Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom. Dnes sa budeme venovať 13. kapitole z knihy Harry Potter a Kameň mudrcov, ktorá sa volá Nicholas Flamel. Predtým, ako sa dostaneme k tejto kapitole, tak tu mám niekoľko výročí, ktoré súvisia s týmto týždňom. A tento týždeň ide hlavne o výročia súvisiace s filmami o Harry Potterovi. Začneme režisérom filmu Harry Potter a ohnivá čaša, Mikem Newellom, ktorý sa narodil 28. marca 1942. Tento rok teda Mike Newell oslavuje svoje okrúhle 80. narodeniny. 28.3. si pripomíname aj smutné výročie, kedy v roku 2013 zomrel herec Richard Griffiths, ktorý hral v Harry Potterovi strýka Vernona. Richard Griffiths zomrel vo veku 65 rokov. 29. marca 1955 sa narodil herec Brendan Gleeson, ktorý si v Harry Potterovi zahral Alastora Moodyho, Aurora, a tento rok oslavuje 67. narodeniny. 30. marca 1950 sa narodil herec Robbie Coltrane, ktorý stvárnil v Harry Potterovi Rubeusa Hagrida a tento rok oslavuje svoje 72. narodeniny. A nakoniec tu máme aj jedno výročie zo sveta Harryho Pottera, ktorý sa objavil v príbehu, alebo teda v knihách, a to 1. apríl 1978, kedy sa narodili dvojčatá Fred a George Weasleyovci. Fred a George Weasleyovci sa teda narodili na 1. apríla, čo sa hodí k ich žartovnej povahe. Bohužiaľ, narodeniny oslavuje už iba jeden z nich a teda 44 rokov tento týždeň oslavuje George Weasley. Fred Weasley, ako vieme, sa týchto narodenín už nedožil, keďže zomrel v bitke o Rockford v roku 1998. To boli teda výročia k tomuto týždňu a môžeme sa presunúť ku kapitole, 13. kapitole z knihy Harry Potter a Kameň mudrcov. Táto kapitola je o Nicholasovi Flamelovi, avšak na ilustrácii nemáme Nicholasa Flamela, ale máme niekoho, kto beží von z hradu v plášti pod rúškom tmy. A už si presne nepamätám, kto to je, ale tipujem, že to bude profesor Quirrell. A podľa mňa je to teda Quirrell na ceste do zakázaného lesa, kde sa stretne so Snapeom. Podľa tejto ilustrácie má plášť ako česká filmová popoluška Libuše Šafránková, keď utekala z bálu s takoutou trochu špicatou kapucňou. Takže je to celkom zábavné predstaviť si, že Quirrell má plášť ako popoluška. A teraz už k samotnému obsahu kapitoly. Naposledy sme sa rozprávali o kapitole Zrkadlo z Erisedu, o vianočnej kapitole. A Harry na túto kapitolu nadväzuje hneď na začiatku, keď hovorí o tom, že nevie zabudnúť na to, čo videl v zrkadle a že teraz, keď vie, ako vyzerajú jeho rodičia, tak si nepripomína iba ich tváre, ale vie si konkrétne vybaviť ich tváre v situácii, z ktorej doteraz poznal iba záblesk zeleného svetla a smiech Voldemorta, a teda v deň, keď zomreli. Zrejme toto je nejaká skonštruovaná spomienka v Harryho hlave, lebo Harry pravdepodobne nevidel, ako Voldemort zabil jeho otca a možno nevidel ani, ako zabil jeho mamu, lebo nie nutne sa na to musel pozerať priamo, aj keď to bolo teda v tej istej izbe. Ale teda to, že doteraz nevedel, ako vyzerajú jeho rodičia a teraz to už vie, sa mu bohužiaľ spojilo do tejto veľmi nepríjemnej spomienky, ktorú ako jedinú si s rodičmi aspoň trochu pamätá, a doteraz si pamätal iba zelené svetlo a Voldemortov smiech. Teraz už si vie k tomu predstaviť aj tváre svojich umierajúcich rodičov. Takže zase veľmi smutný moment pre Harryho. Ron súhlasí s Dumbledorom a hovorí, že to zrkadlo je zrejme nebezpečné a že Harry sa z toho mohol aj zblázniť. Hermiona k zrkadlu sa veľmi nevyjadruje, ale je sklamaná, že napriek tomu, že Harry sa túlal po chodbách školy po tme, neviditeľný, tak sa mu nepodarilo nájsť Flamela. Hľadanie Flamela Ron, Harry a Hermiona ešte nevzdávajú a stále aj po začiatku školy využívajú každú voľnú chvíľu, každú prestávku na to, aby pozreli do knižnice a skúsili tam nájsť Flamela. Času je ale málo, najmä pre Harryho, ktorý musí chodiť ešte aj na metlobalové tréningy, pretože sa blíži zápas Chrabromilu proti Biflomoru. Zatiaľ teda Chrabromilčania vyhrali zápas proti Slizolinu a ak vyhrajú aj proti Biflomoru, tak majú veľmi dobrú pozíciu pred posledným zápasom, aby vyhrali metlobalový pohár. Wood je už samozrejme navnadený, takže ženie svoj tým k stále lepším a lepším výkonom. Avšak počas jedného z týchto tréningov sa Harry dozvie, že zápas bude rozhodovať nie pani Húčová, ako je to bežné, ale profesor Snape. Profesor Snape si teda pravdepodobne vypýtal rozhodovanie tohto zápasu, aby strážil Harryho. Avšak ostatným učiteľom to musí pripadať asi dosť neštandardné. Dumbledore vie o Snapeovi a o tom, že stráži Harryho a o tom, prečo stráži Harryho. Ale McGonagallová to zrejme nevie, takže podľa mňa musela byť poriadne naštvaná teraz. Pretože, ako som povedala, rivalita medzi Chrabromilom a Slizolinom existuje aj mimo nepriateľstva Draka a Harryho. A McGonagallovej veľmi záleží na metlobale a veľmi by chcela vyhrať metlobalový pohár a poraziť tak Slizolin. Takže podľa mňa v tomto momente je úplne naštvaná na Snape'a a myslí si, že chce sabotovať šance Chrabromilu na výhru v metlobalovom pohári. Pri tejto časti som sa zamyslela nad tým, aký vlastne majú vzťah McGonagallova a Snape spolu v knihách. A mám pocit, že nie sú zrovna najlepší kamaráti, alebo že nemajú nejaký extra osobný vzťah. Ale mám pocit, že ako vedúci fakult majú podobné postavenie spolu s profesorkou Sproutovou a profesorom Flitwickom. A že títo štyria minimálne sa veľmi rešpektujú v tom školskom prostredí. Podľa mňa si tí traja ostatní, teda McGonagallová, Sproutová a Flitwick, myslia o Snapeovi, že je trošku čudák, ale že asi rozumie tomu, čo učí. A hlavne všetci vedia, že Dumbledore dôveruje Snapeovi, napriek tomu, že má nejakú temnú minulosť. A pre nich, rovnako ako pre mnohých ďalších členov rádu neskôr, je toto dostatočné na to, aby brali Snapea ako človeka, čo je jasne na ich strane. Čo sa potom zmení v posledných dvoch knihách, respektíve v poslednej knihe. Ale zatiaľ podľa mňa táto Dumbledorova dôvera dáva Snapeovi dobrú pozíciu aj v škole a je Snape teda rešpektovaný McGonagallovou a nemajú nejaký nepríjemný vzťah spolu, iba že by šlo o metlobal. Tam podľa mňa to trošku škrípe medzi nimi. Harry ide po tomto tréningu do klubovne, kde Hermiona dostáva lekciu do života od Rona, keďže Ron ju učí prehrávať v šachu. Ron a Hermiona hrajú šach a je to jedna z mála vecí, kde je Ron lepší ako Hermiona a Hermiona s Ronom prehráva, čo je určite užitočné pre ňu nebyť v niečom pre zmenu najlepšie. Hermiona a Ron a aj Harry sa naozaj boja o Harryho v tomto zápase so Snapeom, pretože v tejto chvíli sú presvedčení, že na poslednom zápase sa ho Snape pokúsil zabiť a teraz nebude iba v hľadisku, ale bude priamo na štadióne a medzi hráčmi, takže zrejme bude mať lepšiu príležitosť zbaviť sa Harryho, takže ak tomu veria, že sa ho pokúsil zabiť minule, tak verím, že sa veľmi boja. A Ron a Hermiona poradia Harrymu, aby nehral, aby si vymyslel nejakú výhovorku. Avšak pre Harryho je metlobal veľmi dôležitý a Harry hovorí, že nemajú náhradného stíhača. Je možné, že na ostatné pozície majú náhradníkov alebo aspoň nejakých ľudí, čo sa uchádzali o tú pozíciu počas konkurzov a sú teraz v nejakej náhradníckej pozícii, ale za stíhača nikoho nemajú. Podľa mňa, keby aj mali náhradného stíhača, tak by Harry hral, pretože pre Harryho je metlobal dôležitý a je trošku pod vplyvom Wooda, takže asi ani keby mali náhradného stíhača, tak by sa Harry toho zápasu nevzdal. Počas tohto rozhovoru vpadne do klubovne Neville, doslova vpadne, pretože má zviazané nohy, alebo teda nohy prilepené k sebe a vysvetľuje ostatným, potom čo sa na ňom dosmejú, že ho zaklial Malfoy zaklínadlom zviazané nohy. Takto je to tam napísané po slovensky, zaklínadlo zviazané nohy. Po anglicky je to leg locker curse. Táto kliatba vám teda spojí nohy do kopy a Neville teda hovorí, že musel skackať do klubovne, kde ho Hermiona hneď odkliala a vysvetľuje, že ho teda zaklial Malfoy, keď sa stretli pred knižnicou. K Knižnica je v Rockfordskom hrade na prvom poschodí, Chrabromilská klubovňa alebo vchod do Chrabromilskej klubovne je na 7. poschodí. Neville skákal so zlepenými nohami od 1. poschodia po 7. poschodie. Neviem, ako preskočil niektoré tie schody, ktoré musíte prekročiť, aby ste do nich nespadli. Každopádne toto bol naozaj športový výkon a špeciálne na Nevillea, ktorý teda asi veľmi športový typ nie je. A asi mu to muselo trvať strašne dlho a ja sa čudujem, že nikoho nestretol a nikto ho nezachránil skôr. Ale teda chudák z 1. poschodia na 7. poschodie skackal so zlepenými nohami. Len si to skúste na rovnej zemi a nie ešte po 6 schodiskách. Takže naozaj chudák Neville. Hermiona radí Nevilleovi, aby povedal o tom profesorke McGonagallovej, ale Neville odmieta žalovať. Zrejme si uvedomuje, že by dopadol ešte horšie, keby na Malfoya žaloval. Neville iba nešťastne hovorí, ako mu Malfoy povedal, že nepatrí do Chrabromilu, lebo nie je dosť odvážny, na čo ho Harry a Ron utešujú. Harry mu hovorí, že klobúk ho predsa vybral do Chrabromilu a že Malfoy je v hnusnom Slizoline, takže Neville by mal byť hrdý a že určite klobúk vie, čo robí. A Ron ho posmeľuje, nech si nenechá skákať po hlave od Malfoya, že sa mu musí postaviť na odpor a nenechať ho, nech si s Nevillem robí, čo chce. Harry už dlho pred stretnutím s Lupinom vie, že na emocionálnu újmu je najlepšia čokoláda, preto dáva Nevillovi čokoládovú žabku, ktorá mu ešte ostala z vianočného balíčka od Hermiony. Neville sa veľmi poteší, dá si čokoládu a kartičku podáva Harrymu, pretože vie, že Harry ich zbiera, čo teda už ďalej nebude spomenuté, takže Harry to zrejme po prvom ročníku vzdal. Ale s touto kartičkou sa teda nerozšíri Harryho zbierka, pretože je to kartička, ktorú už má a je to kartička, ktorú mal ako úplne prvú v balení čokoládových žabiek a to kartička s Albusom Dumbledorom. Na kartičke s Dumbledorom je samozrejme spomenutý ale aj Nicholas Flamel, ktorého doteraz celý čas hľadali a Harry bol presvedčený, že toto meno už niekde videl a teraz si spomenul kde, bolo to na kartičke s Dumbledorom. Pri Nicholasovi Flamelovi je na Dumbledorovej kartičke spomenuté, že teda títo dvaja spolu robili objavy na poli alchímie, pričom Hermiona zvýskne a beží na dievčenský internát po knihu. Vráti sa s obrovskou knihou podľa slovenskej verzie. Podľa anglickej verzie je tá kniha nielen obrovská, ale aj veľmi stará. Toto bude neskôr dôležité, ešte pri mojom ďalšom vysvetľovaní. Nemáme tu spomenuté, o akú knihu ide, ale v prvom drafte kapitoly, ktorý neskôr zverejnila J.K. Rowlingová, sa táto kniha volá Alchymia, staroveké umenie a veda. Čiže Hermiona si pri zmienke o alchymii spomenula, že má túto knihu požičanú v knižnice a že si ju chcela čítať, ale zrejme ešte nečítala minimálne nie celú a ešte tam nenašla Nicholasa Flamela. Takže teraz doniesla túto knihu a hľadá v nej Nicholasa Flamela. Nájde Nicholasa Flamela ako jediného známeho výrobcu kameňa mudrcov. Predpokladám teda, že Hermiona ešte túto pasáž nečítala, ale zrejme si v indexe tejto knihy našla Nicholasa Flamela, preto tak rýchlo našla tú časť, kde by malo o ňom niečo byť. Pretože podľa mňa, keby to čítala už predtým, tak by si ho pamätala, lebo podľa mňa, čo si Hermiona prečíta, to si zapamätá. Takže asi sa k tejto pasáži knihy ešte nedostala, aj keď z toho textu to znie všeliako. Toto je teda moje vysvetlenie, ktoré sa mi páči. Nicholas Flamel je veľmi zaujímavá postava v rámci kníh o Harry Potterovi, lebo by mal byť jedinou historickou postavou z Harryho Pottera, to znamená postavou, ktorá v reálnom svete existuje. Nicholas Flamel bol teda francúzsky alchymista, ktorý sa narodil okolo roku 1300. Nicholas Flamel je teda historická postava spolu s manželkou Perenelou, ktorá tiež existovala, bola manželkou Nicholasa Flamela. A teda zaujímavý je ten ich vek. V čase, keď sa odohráva táto kniha, tak Nicholas Flamel a jeho manželka ešte stále žijú. A podľa zdrojov z Harryho Pottera sa narodil Nicholas Flamel niekedy okolo roku 1330. Keby sa narodil v roku 1330, tak by v 92. mal 662 rokov. V 92. sa teda odohráva kniha Kameň múdrcov. V 92. by mal teda 662 rokov. V knihe, ktorú Hermiona doniesla, sa ale píše, že mal 665 rokov. Čiže najskôr sa mohol narodiť v roku 1327. To by ale bolo za predpokladu, že tá kniha, ktorú Hermiona doniesla, bola vydaná v tom roku, keď ju čítajú, čiže má tam aktuálny vek. Tu sú v zásade dve možnosti. Buď teda ten rok narodenia, ktorý je uvedený na zdrojoch na Harry Potter stránkach, je iba dopočítaný z tohto veku a bez vzatia do úvahy toho, že tá kniha už bola staršia. Podľa mňa teda kniha, čo má 30 rokov, by už mohla byť považovaná za starú. Takže keby sa narodil zhruba v tom roku 1300, tak by to sedelo lepšie. Alebo je ešte druhá možnosť, a to možnosť, že knihy vo svete Harryho Pottera, keď tam majú nejaký takýto dátum, ktorý hovorí o veku napríklad, tak sa automaticky prispôsobujú. Niečo ako stránky na Wikipedii, kde keď máte nejakého človeka a máte tam jeho dátum narodenia, tak je tam automaticky dopočítaný jeho aktuálny vek, ak ešte žije. Čiže je tam vždy ten aktuálny vek podľa konkrétneho dňa, kedy si to pozeráte. Takže možno takéto niečo funguje aj v čarodejnických knihách. A možno teda sa tento vek Nikolása Flamela prispôsoboval aktuálnosti. A v čase, keď to čítajú, má teda 665 rokov, ako je uvedené v knihe Harry Pottera Kameň múdrcov. Toto vysvetlenie sa mi ale veľmi nepáči, lebo to podľa mňa ide proti logike kníh, ktoré keď sú vytlačené, tak už tak ostanú. A nikde inde v Harry Potterovi nemáme žiadnu zmienku o tom, že by sa knihy menili. Všeličo sa mení vo svete Harryho Pottera, ale pri knihách nič také spomenuté nemáme. Toto je dôvod, prečo v knihách väčšinou máte pri historických osobnostiach alebo teda pri hociakých osobnostiach dátum narodenia a nie ich vek, pretože to je praktické a od toho si vždy môžete aktuálny vek dopočítať. Ale v našej knihe máme teda uvedený vek. Môžeme sa teda domnievať, že buď knihy v Harry Potterovi fungujú inak ako v muklovskom svete a že vek sa prispôsobuje, alebo že Nikolás Flamel sa nenarodil okolo roku 1330, ako je uvedené v zdrojoch na Harry Potter webových stránkach, ale že sa narodil skôr okolo roku 1300, teda o 30 rokov skôr. A to by sedelo aj s tým, že kniha, v ktorej je napísaný jeho vek, je nielen obrovská, ale aj stará. O Flamelovi a o jeho manželke Perenelle vieme, že boli Francúzi a že študovali na Beaubatonskej akadémii vo Francúzsku, ktorú spoznáme v štvrtom dieli kníh o Harry Potterovi. Tieto informácie sú teda už z Pottermore článku, ktorý tam napísala J.K. Rowlingová o Nikolasovi Flamelovi. Nikolás Flamel sa objavuje aj v sérii filmov o Newtovi Scamanderovi. Konkrétne sa teda objavil v druhom filme, ktorý sa odohrával v Paríži, kde v tom čase zrejme Nikolás Flamel žil. Hovorím, že tam žil v tom čase, pretože v knihe, ktorú číta Hermiona, je napísané, že Nikolás Flamel a jeho manželka Perenelle žijú v grófstve Devon, čo je samozrejme v Spojenom kráľovstve a nie vo Francúzsku. Nikolás Flamel a Perenelle sú významnými absolventmi Beaubatonskej akadémie, majú dokonca po sebe pomenovanú fontánu, ktorá sa nachádza na pozemku tejto školy. A podľa filmu Fantastické zvery Grindelwaldove zločiny sa ešte v 20. rokoch 20. storočia Nikolás Flamel nachádzal v Paríži a žil v Paríži, ale v 90. rokoch, kedy čítame o Nikolasovi Flamelovi, sa už hovorí o tom, že žije v Devone. Takže zrejme Nikolás Flamel a Perenella sa rozhodli, že sa presídlia na posledných pár rokov svojho života a že strávia dôchodok nie vo Francúzsku a nie na francúzskom vidieku, ale presťahujú sa do Devonu, do Veľkej Británie. Možno preto, aby bol Flamel bližšie Dumbledorovi, ak spolu ešte spolupracovali na alchymistických objavoch. Prípadne Dumbledore hovoril Flamelovi o dedine, v ktorej aj on vyrastal, Godrikova úžľabina. Možno tam Flamela aj niekedy pozval a Flamelovi sa to zapáčilo. Nevieme presne, kde sa nachádza Godrikova úžľabina, vieme iba približne. Je to teda oblasť juhovýchodného Anglicka. V tejto juhovýchodnej oblasti je niekoľko grófstiev a jedným z nich je aj Devon. Čiže mohlo by byť, že Godrikova úžľabina je v Devone a že niekde v tej oblasti žije teraz aj Nicholas Flamel. Zrejme si teda Nicholas a Perenella povedali, že po 600 rokoch dobrého jedla vo Francúzsku je čas na zmenu a rozhodli sa, že v Anglicku to predsa nemôže byť až o toľko horšie a presídlili sa do Devonu. Neviem, ako boli spokojní s touto zmenou, ale ja by som si asi vybrala nejakú inú lokáciu. Ale zase po dlhých a naozaj že dlhých rokoch vo Francúzsku možno mali chuť na zmenu, ale teda keď máte 650 rokov alebo koľko, tak už sa vám nechce robiť úplne veľké zmeny, tak sa presídlili iba o jednu krajinu ďalej, aj keď teda cez more. V knihe sa teda o Nicholasovi Flamelovi píše, že objavil kameň mudrcov. A kameň mudrcov je zase vec, ktorú poznáme aj z nášho sveta, aj keď neexistuje v našom svete, ale kameň mudrcov je niečo, čo sa alchymisti z reálneho sveta snažili vytvoriť na vrchole slávy alchymie. A kameň mudrcov by mal byť teda kameň, ktorý premieňa všetky kovy na zlato a dá sa pomocou neho vyrobiť elixír života, ktorý spraví toho, kto ho pije, nesmrteľný. A ako som už spomínala v predchádzajúcej kapitole, tak keby sa to niekomu podarilo, tak by to bola naozaj veľká vec. Ale vo svete Harryho Pottera, v čarodejníckom svete, je to možno trošku obmedzene úžasné v porovnaní s tým, aké by to bolo v muklovskom svete. Nicholas Flamel, okrem toho, je podľa tejto knihy, ktorá je zrejme alchímia, staroveké umenie a veda, aj milovníkom opery. Toto je celkom zaujímavé, pretože prvá opera bola napísaná, keď mal Nicholas Flamel asi 300 rokov, takže je to pre ňoho relatívne nová záľuba, lebo polovicu jeho života žiadna opera neexistovala. Harry, Ron a Hermiona sú celkom presvedčení, že práve zistili, čo chlpačik stráži, keďže je to niečo medzi Dumbledorom a Nicholasom Flamelom a je to veľmi malé, veľmi vzácne a potenciálne aj nebezpečné, takže všetko to sedí. Takže sú veľmi presvedčení, že teda práve zistili to, o čo sa pokúšali posledných niekoľko týždňov. V deji sa trošku posunieme od tejto scény a posunieme sa konkrétne na obranu proti čiernej mágii, kde študenti prvého ročníka študujú ošetrenie rán po uhryznutí vlkolákom. Toto sa mi zdá dosť hardcore na prvý ročník, hlavne keď to porovnám s tým, že v treťom ročníku sa zaoberajú magickými bytostiami a tie sú v mnohých prípadoch oveľa, oveľa miernejšie ako vlkolaci. Preberať uhryznutie vlkolakov v prvom ročníku sa mi zdá nie úplne konzistentné s tým, čo robia vo zvyšku knihy. A hlavne, keď sa stretneme neskôr s profesorom Lupinom, ktorý je vlkolak a vieme, že má po svojej tvári a tele jazvy, ktoré si sám spôsobil ako vlkolak, tak zrejme ošetrenie rán nebude až také ľahké. A už vôbec nie po uhryznutí vlkolakom, či už v čase, keď je premenený na vlkolaka, čo vidíme v 5. knihe, kedy Harry, Ron a Hermiona sú u svätého Munga, kde je človek, ktorého uhryzol vlkolak a teraz sa stane z neho vlkolak. Zrejme teda to nie je úplne jednoduché vyliečiť mu tú ranu, keďže je kvôli tomu v nemocnici. Ale tiež v 6. časti, kedy Fenrir Greyback pohrízie Billa Weasleyho, aj keď v nepremenenej podobe, ale zase Billovi ostanú hlboké rany a jazvy, takže zrejme uhryznutie alebo ublíženie vlkolakom v akejkoľvek podobe, aj keď nie je premenený, je veľmi nepríjemným zranením a neúplne liečiteľným, takže tu mi už vôbec nedáva zmysel, aby sa to učili prváci na obrane proti čiernej mágii. Harry sa pred zápasom bojí a je už trošku paranoidný, a zdá sa mu, že Snape všade vidí, že na ňo všade na chodbách naráža a niekedy má pocit, že Snape vie, že vedia o kameni mudrcov a že vie čítať myšlienky. Podľa mňa Harry vôbec ale nie je paranoidný, lebo jednak my vieme, že Snape vie čítať myšlienky, dozvieme sa to v 5. knihe znova. Taktiež sa asi Harrymu nezdá, že na Snape všade naráža, lebo Snape ho zrejme stráži a sleduje. takže nebude náhoda, že Snape sa objavuje všade tam, kde sa objavuje Harry. Ron a Hermiona sa tiež o Harryho boja a snažia sa tento svoj strach vyriešiť tým, že sa snažia urobiť niečo užitočné, a teda naučiť sa kúzlo zauzlené nohy, aby ho mohli prípadne použiť na Snape'a. Toto je to isté kúzlo, ktoré Malfoy použil na Neville'a, avšak o dve strany ďalej je už inak preložené. Zo zviazaných nôh sme sa presunuli k zauzleným nohám, čo je teda zvláštne, lebo je to v texte napísané ako názov toho zaklinadla, takže zaklinadlo by asi nezmenilo svoj názov za pár dní. Takže trošku chybička v preklade alebo nepozornosť. Taktiež mi úplne nedáva zmysel, čo by chceli dosiahnuť kúzlom za uzlené nohy, keď je Snape na metle vo vzduchu a lieta za Harrym. Tam by mu asi až tak za uzlené nohy neublížili. Asi by to bolo nepríjemné, keby sa mu zauzlili okolo metly, ale asi by mu to neznepríjemnilo alebo neznemožnilo lietanie. Takže týmto by Harry mu asi až tak nepomohli. Ale sú to prváci, takže ich repertoár kúziel a kliadieb je asi veľmi obmedzený a zrejme na nič lepšie neprišli. Harry ide teda veľmi nervózny na zápas, ale ešte pred zápasom zistí, že v hľadisku sedí výnimočne aj profesor Dumbledore. A toto Harry ho upokojí, pretože určite sa nemusí ničoho báť, keď je tam Dumbledore, a Snape by určite pred Dumbledorom žiadne nebezpečné veci Harry mu nerobil. Takže Harry je v oveľa lepšej nálade ako v predchádzajúcich týždňoch a už sa vôbec nebojí tohto zápasu. Počas zápasu sa Ron a Draco stihnú dostať do potýčky, pobijú sa, Neville sa pobije s Krabom a Goylom, čo teda znie ako extrémne nevyrovnaný súboj, a tak to aj dopadne. Tu vidíme, že Neville nenašiel svoju odvahu až v nejakom neskoršom ročníku, ako sa to niekedy zjednodušene ukazuje, najmä ako sa to ukazuje vo filmoch. Ale Neville bol odvážny vždy. Jeho odvaha sa teda prejavovala trošku miernejšie ako odvaha Rona, Harryho a Hermiony, keďže tí sa vydávali na naozaj nebezpečné dobrodružstva. Malé záblesky odvahy od Neville'a vidíme v podstate hneď od začiatku knižnej série, a toto je určite jedna z nich. Harry rekordne rýchlo chytí zlatú strelu, trvá mu to menej ako 5 minút, takže všetci sa trepali z hradu na štadión Metlobalovi, aby videli menej ako 5 minút zápasu, a teraz môžu ísť všetci preč. Hermiona sa neprimerane teší z toho, že Chrabromil vyhral, a skáče od radosti a objíma Parvati Patilovú. Tu sa podľa mňa Hermiona, aj keď kričí teda, že vyhrali sme, tak sa podľa mňa Hermiona teší z toho, že Harry je v bezpečí, a nie z toho, že vyhrali Metlobalový zápas, lebo Metlobal je Hermione celý čas úplne ukradnutý. Máme tu zmenu scény, ktorá podľa mňa vôbec nedáva zmysel, pretože je opísané, že Harry ide po zápase do metliárne, čo je teda zaujímavý názov, očividne je to teda nejaký sklad na metly pre hráčov metlobalu. A Harry ide po zápase zo šatne, kde sa zrejme prezliekol, do metliárne odložiť svoj Nimbus 2000. Avšak podľa opisu je večer a vidí zapadajúce slnko nad Rockfortom. Na zápasy Metlobalu Harry vždy chodí hneď po raňajkách. Tento zápas trval menej ako 5 minút. Takže vôbec nechápem, prečo by mal byť večer, a je to zrejme chyba v tej knihe. Jedine, že by Harry po zápase celý deň niekde strávil a potom si išiel ešte večer raz zalietať. Čo ale zase nesedí s tým, čo sa deje po tejto scéne, kedy Ron a Hermiona volajú Harryho na oslavu výhry v zápase. Takže zrejme by to malo byť tesne po tom metlobalovom zápase. Preto ale nedáva zmysel, že je večer, lebo zápasy sa vždy hrajú hneď do obeda, hneď po raňajkách. Aj to dáva zmysel, lebo nie všetky zápasy trvajú 5 minút, a keby začínali večer, tak by hrali do noci a po tme v zápasoch, ktoré trvajú dlhšie, napríklad niekoľko hodín. Každopádne pre nasledujúcu scénu potrebujeme, aby bol večer, takže zrejme sa Rowlingová rozhodla prehliadnuť túto nekonzistenciu, a Harry, keď sa blíži k hradu z metlobalového ihriska, tak vidí, že z hradu vychádza Snape a vyzerá, že nechce, aby ho nikto videl. Takže na začiatku pri ilustrácii som sa zrejme mýlila a na ilustrácii v popoluškinom plášti nie je Quirrell, ale je to Snape, čo je ešte lepšie. Harry, keďže si nemôže pomôcť a musí pchať nos do vecí, do ktorých ho ale vôbec nič nie je a riskovať ďalší problém s porušením školského poriadku, tak sa rozhodne, že bude Snape sledovať a vysadne na metlu a teda nenapadne letí za Snapeom, ktorý smeruje do zakázaného lesa. Toto je podľa mňa vrchol drzosti, že Harry chce počúvať cudzie rozhovory a ešte rozhovory učiteľov, keď je prvák na tej škole. Harry poprvé asi nemá úplne zábrany, ale po druhé, a to je ešte dôležitejšie, podozrieva Snape, že chce ukradnúť kameň mudrcov, takže týmto si ospravedlňuje to, že špehuje učiteľov a že počúva ich rozhovory, lebo teda predsa snaží sa chrániť kameň mudrcov pred Snapeom. Harry si vypočuje rozhovor Snape a Quirrella, kde to má v tejto časti knihy samozrejme znieť, že Snape chce niečo od Quirrella a že Snape Quirrella zastrašuje. Táto druhá časť je z toho rozhovoru zrejmá, ale tá prvá časť je veľmi nejasná. Je to asi veľmi ťažké napísať rozhovor tak, aby znel, že Snape chce od Quirrella získať informácie, aj keď to tak nie je a tým zlým je v skutočnosti Quirrell. A musíte to teda napísať tak, aby to dávalo zmysel, aj keď sa čitateľ dozvie, aká je pravda a kto chce ukradnúť kameň mudrcov a znova číta túto knihu, tak musí stále ten rozhovor dávať zmysel. Preto je tento rozhovor napísaný úplne vágne. Ja keď si ho prečítam teraz, tým, že už viem teda, kto je Snape a kto je Quirrell, tak nemám z neho úplne jednoznačný pocit, že by tie repliky dávali zmysel. A nepamätám si, ako to bolo, keď som čítala knihu poprvý raz. Ale zrejme so všetkým tým navodzovaním atmosféry, že Snape je zlý a že on sa snaží ukradnúť kameň mudrcov a s tým, že chudák profesor Quirrell je roztrasený a koktavý, tak som zrejme nemala problém veriť tomu, že Snape sa snaží dostať informácie od Quirrella. Naopak, už ale ten rozhovor funguje podľa mňa trošku menej. Pozrela som si aj originál anglický, že či to nebude chyba prekladu, ale ten je v podstate veľmi podobný. Tiež mám z neho také zmiešané pocity. Tiež podľa mňa úplne nefunguje na túto situáciu, ale ako hovorím, neviem, ako by sa dal úplne napísať takýto rozhovor tak, aby dokonale fungoval aj na situáciu, keď chceme veriť, že zlým je Snape, aj na situáciu, keď vieme, že zlým je v skutočnosti Quirrell. Harrymu sa podarí nepozorovane sa dostať z tejto situácie po vypočutí si rozhovoru a ide hneď samozrejme všetko povedať Ronovi a Hermione. Potom, čo Harry narazí na Rona a Hermionu, tak sa dozvie, že Neville po bitke s Crabbom a Goylom skončil v nemocničnom krídle. Ron hovorí, že Pomfritka ho dá rýchlo dokopy, čo znamená, že Ron volá Madame Pomfriovú Pomfritka. A mne sa to strašne páči, mne sa to hrozne hodí aj k Ronovi, aj k tomu veku, v ktorom sú. A pozerala som sa do anglického originálu a tam je normálne Madame Pomfrey. Čiže toto je invencia prekladateľky a mne sa veľmi páči, mňa to veľmi potešilo, že je tam dodané do slovenského prekladu niečo také špeciálne, čo v angličtine vôbec nebolo. Harry teda rozpovie Ronovi a Hermione, čo si vypočul, čo sa dozvedel. Z toho rozhovoru usúdil, že kameň stráži okrem chlpačíka aj niečo iné, zrejme nejaké kúzla. A Snape chce teda od Quirrella, aby mu pomohol ich prelomiť. A teda usúdia, že kameň je v bezpečí iba dovtedy, kým Snape nezlomí Quirrella. A Harry povie vetu, že a to sa stane budúci týždeň. Toto je posledná veta kapitoly, takže tu ukončím túto kapitolu a ukončím ju neúplne príjemne tým, že sa musím pohoršiť nad touto vetou, lebo mi absolútne vôbec nedáva zmysel. Prečo budúci týždeň? Čo sa má stať budúci týždeň? Viem, že Snape povedal Quirrellovi, že sa porozprávajú neskôr, keď bude mať čas si to premyslieť, ale prečo zrovna budúci týždeň a prečo by si Harry myslel, že Quirrell sa hneď na ďalší týždeň zlomí a hovoril to s takýmto presvedčením, to vôbec neviem. Proste táto veta mi nedáva zmysel a trošku mi na konci kapitoly zdvihla adrenalín, lebo je to podľa mňa veľmi zlá veta na ukončenie kapitoly. A som trošku rozčarovaná, že touto vetou musím ukončiť aj túto kapitolu. Ale teda, aby sme nezostali pri tejto vete, tak to ukončím tým, že spravím upútavku na ďalšiu kapitolu, v ktorej sa zoznámime s Norbertom, norským ostnačom. Takže na to sa môžete tešiť zase o týždeň. Ja vám teda v tejto chvíli už ďakujem za to, že ste si zase vypočuli ďalšiu epizódu, 13. epizódu podcastu Čarodejnícky Express. Budem znova vďačná za každé zdieľanie. Veľmi ma teší, keď vidím, ako pribúdajú vypočutia jednotlivých epizód podcastu a motivuje ma to nahrávať ďalšie a ďalšie časti. A teda ďakujem vám a dúfam, že mi zachováte priazeň a želám vám pekný víkend. Majte sa krásne.